Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а вие гледате 138 епизод на Zcast. Днес Министерският съвет се събра на извънредно заседание, за да обсъди проекта за бюджет. Законът, който в края на всяка година приемаме и който определя как държавата ще харчи парите ни през предстоящата година. Сега обаче така наречената некоалиция не успява да се съгласи върху ключови точки от проекта на Асен Василев. Днес ни гостува икономистът Преслав Райков, който се надяваме, че може да внесе някаква яснота какво всъщност се случва с този бюджет, какви са проблемите в него и защо всъщност никой не го харесва.
Здравейте! Бюджета първо трябва да се зарадваме, че се обсъжда в периода, когато трябва да се обсъжда бюджета. Нещо, което лично според мен и спрямо последните две години е важно, защото именно тези дебати, защо кой го харесва и кой не го харесва и какви са му доводите, се вадят на време. Защо никой не го харесва? Може би защото за мен са две основни причините. Много е пожелателен от към икономическо представяне в текущата ситуация, в която българската икономика се намира и в геополитическата ситуация на водещата се война на 500 км от нас, която продължава да бъде активна, да се надяваме скоро да приключи, но това са реалностите. Води се война съвсем близко до нас, която афектира редица икономически процеси, които дават отражение върху нас. Това е първата причина, може би прекалено оптимистично да залагаме всички прогнози в бюджета и икономически ръст, и инфлационни процеси. И по-скоро аз бих заложил малко по-песимистични такива в оглед на тази ситуация и бих дръпнал бюджета така на малко по-събрани разходи. Преминаваме и към втората причина, защо никой не го харесва, поради прекалено разточителния социален пакет, който не е обвързан с реформи, оптимизации или пък някакъв фокус. Бюджета, нормално бюджета е инструмент да постигнем определена цел с определена политика. Нещо, което не виждаме през последните три години. Ние нямаме някаква цел основна, която искаме да постигнем с този бюджет. Да, ние го вкарваме в рамките на целта ни да влезем в еврозоната ефективно 25-та година и да се надяваме към шенгенското пространство също ефективно 25-та година. Но нямаме никаква друга цел да реформираме определени сектори, да подобрим определени сектори, да заложим модели за развитие и оптимизация на икономиката, които след 5 до 10 години ще дадат отражение. Тоест, ние използваме бюджета прекалено разходващо, просто за да подкрепяме социалния мир и за да може да оставаме горе-долу политически стабилни. Затова идва и негодуванието основно от икономическа страна, редица от икономистите и анализаторите не бяха съгласни с така заложената рамка.
Но тази, така да се каже, не изпълнява ли свои политически цели тези социални избори? Например, пенсиите наистина бяха увеличавани доста бавно през годините. В последните два бюджета имаме по-рязко увеличение. Сега Асен Василев иска да ги вдигне с 11%, въпреки че в НОИ видно има проблеми, има дупка. Това, за, така да се каже, помага на една част от обществото и изглежда необяснимо, че не всички, дори не винаги и левите партии са максимално доволни от това. Не е ли нормално да очакваме политиците да искат да гонят такива цели, да радват електората, дори части от него?
Разбира се, и видяхме до какво доведе радването на електорат през последните две години, когато бюджета се обсъждаше и гласуваше именно в такива моменти, в които всички гонеха електорат. И тук трябва да споменем много ясно, че политиките, това хората да имат по-високи доходи и определени социални групи да могат да имат по-високи доходи, са резонни. Няма човек и политик в държавата, който да иска хората да взимат по-малко пари. Това такъв политик не съществува и мисля, и че всички ние, и всички ние искаме да живеем по-добре. Въпросът е чрез какъв модел ще достигнем до там. Защото този, който ни е обещаван от политиците, просто с административното, аз го наричам административно богатство. Повишаване на минимална работна заплата, повишаване на пенсионният, така, на пенсионните плащания, без някакъв ясен модел заложен, ни вкарва в модела на това след 3 или 5 години да се чудим откъде да финансираме този постоянен ръст. Тоест той не е устойчив и в тази си линия на неустойчив може да кажем, че той не е насочен за всички, защото ако хората, които след 10 години ще бъдат в пенсионна възраст, той може би не е насочен към тях, защото те знаят, че това нещо не е устойчиво във времето. Устойчиво във времето е да намираме и да правим повече бизнес, да имаме повече принадена стойност, да правиме и да предлагаме по-добри услуги и ние като икономика да се развиваме напред, за да може съответно да внасяме повече данъци. Просто с преразпределението на определен обем от данъци идва момента, в който повече...
И в много случаи скрити от тях, а не преки данъци.
Да, много, много в България данъчните нива въобще не са ниски. Това, че преките и така афишираните данъци са ниски, не значи, че тоталната обем на данъчната тежест не е един от доста високите.
Всъщност такива забележки имаше Асен Василев преди близо десетилетия, когато беше и той просто един човек с икономически познания. Той също имаше такава теза преди години, че данъчната тежест в България от непреките данъци и такси е много по-висока, отколкото изглежда на пръв поглед.
Абсолютно.
Наблюдавам в последните няколко години, особено ако преди за бюджета и традиционно за бюджета навсякъде се говори дали ще вдигнат данъци, да няма вдигнат данъци, дали ще вдигнат пенсиите, прагове и така нататък. В последните няколко години се фокусира много разговора и заради Шенген върху данъци, разбира се, винаги. Така наречения дефицит, който ние го... Той е някаква вълшебна линия, която ако влезем в нея, всичко е наред. И третото нещо, капиталовата програма, която всеки път е по-голяма и всеки път не се изпълнява.
Да. Да започнем от дефицита. Дефицита го гоним наистина, за да може да покрием критериите от Маастрихт за ефективното ни приемане в еврозоната. Наистина сме много близко и на крачка от това да пристъпим реално, но пък и много далече, защото видяхме това забавяне във времето продължи последните 15 години. Нямаше ясна вълна. Да, имаше желания, насоки, идеи, но никога не бяхме толкова близко. Сега сме близко и според мен не трябва да отлагаме, защото в текущия икономически модел за мен най-резонно е България да се присъедини към еврозоната и към шенгенското пространство. Това ще отвори нашата икономика още повече. Ние сме отворена икономика, разчитаща основно на износ. Нашият приход и добавена стойност се генерира от експортните бизнеси, които трябва да имат свободата да работят, свободата в това да бъдат приети в един валутен съюз, който дава много предимства. Да, той не е уникалното лекарство за всички наши проблеми и не трябва да се поставя така въпрос с еврозоната, но това е една много добра възможност ние да си оптимизираме икономиката и да се придвижим нагоре и напред по веригата на добавена стойност. Така че за това този вълшебен дефицит е толкова оспорван. Тези 3%, защото това е критерия. В по-частния случай също не е хубаво постоянно да сме в бюджетни дефицити. Бюджетният дефицит е инструмент за определен отрязък от време в определена икономическа ситуация, когато се възстановяваме от криза, когато искаме да направим, има ясен фокус къде искаме да стигнем и си казваме, добре, сега ще похарчим повече следващите 2-3 години, но това харчене ще бъде фокусирано някъде. За да постигнем нещо. Това е като човек да живее с повече отколкото изкарва, но с една ясна идея, че той ги инвестира било то в образование, в развитие, да стане по-добър. В текущия модел не е ясно в какво ги инвестираме. Дали си оптимизираме социалните системи? Според мен лично не. Дали си оптимизираме здравните и вътрешно структурните системи, примерно на МВР и на другите служби? Ами не. Дали оптимизираме администрацията? Ами не. Тоест, за какво използваме дефицита и защо си хабим патроните в един икономически цикъл, който предполага да сме с, може би, балансиран бюджет или дори бюджет в излишък. И тогава, когато имаме ясната идея как може да използваме инструмента, наречен бюджет в дефицит, да го използваме.
Иначе всъщност ние избутваме, грубо казано, нуждата от дефицит нагоре. Нашите управляващи са приели, че е достатъчно да кажат, ние сме в рамките на нужния дефицит, така че да можем да влезем в еврозоната, и оттам нататък въобще не ги интересува да не могат да свалят бюджета до 0% дефицит или до 1% дефицит, така че той да бъде по-балансиран. Да. Те нямат нужда от това, защото другия аргумент е достатъчен.
Другия аргумент е прекалено тежък, за да обори всичко следващо. Аз лично твърдя, че може да поддържаме и в текущата ситуация, може успешно да поддържаме балансиран бюджет или дори бюджет в излишък. До момента, в който ние не кажем и не решим, имаме, може би, надпартийна структура за това. Ако кажем, окей, влизаме в цикъл на бюджети с дефицит, но този дефицит ще отива в инфраструктурни проекти, ще отива в реформиране на болните ни системи, защото ако влезем в еврозоната с прекалено много болни системи, където едни ресурси продължават да потъват, има много такива системи, имаме БДЖ, имаме български пощи, имаме хаос в енергетиката. Тоест, ще наливаме след това едни пари, един дълг в нещо неефективно. Това е гаранция за провал.
И те вече са в евро, така да се каже.
Да.
Добре, но наскоро четох, че и всъщност и ваше мнение на други икономически експерти, че въпреки бюджетни дефицити през последните години, всъщност на макроекономическо ниво, гледна точка на световните пазари, България не е в толкова лошо, не е в лошо състояние.
Абсолютно не е в лошо. Кредитният
ни рейтинг беше позитивен, т.е. позитивен, не позитивен, но достатъчно висок с възможност за растеж. Така че не сме, това явно не влияе, т.е. влизане в тези 3% явно позволява ние все пак да нямаме някакви негативи. Да.
България продължава да стои изключително добре макроекономически. Това е неоспорим факт. И задлъжнялост към брутен вътрешен продукт, и въобще структура на държавните финанси, и дори ако погледнем чисто търговските обороти на България, салдата по търговските сметки стои много добре. Инвеститорите препотвърждават инвестиционния рейтинг на България през последните ревюта на основните агенции. Но пак казвам, това не трябва да е нещо, което ни успокоява и си казваме, да, каквото и да се случва, международните пазари и дълговите емисии ни вървят добре, на много добри нива, България стои добре, защото това е измамно. Да, стоим добре до момента, в който започне обратната тенденция. Отделно самото възприятие на международни инвеститори, на проекти, които разглеждат България, именно гледат тази политика. Дали държавата има солидна политика в това да каже, окей, ще прилагаме бюджети с дефицити за тези и тези нужди, или не, ще се стремим към балансиран или дори бюджет в излишък. Това нещо се следи и афектира възприятието на външните инвеститори. Наистина факт е, стоим добре, капитализираме се добре, финансираме се добре отвън, и това ние може би малко ни дава прекалено много сигурност и спасение, че ако нещо стане, има къде да мърдаме. Вижте, не е идеята да задлъжняваме ненужно, без да използваме тези средства ефективно. Аз съм така привърженик на това, че ако използваш заемни средства и кредит умно, можеш да постигнеш абсолютно огромни резултати. И много от хората и широкото общество възприемат, те чуват дълг и го възприемат като нещо негативно. Нали, чуват България тегли дълг, И до там спират, възприемат го негативно, а не трябва да е така. Първо трябва да се види защо се тегли този дълг, къде отива, дали рефинансираме стари емисии, дали го правиме на пазарно адекватен механизъм, който ни осигурява много добри нива на финансиране в текущия момент. Смея да твърдя, че и Министерство на финансите и БНБ управляват този процес много добре с рефинансирането на стар дълг и пласирането на нови емисии, но самата дума дълг не трябва да ни плаши. Да, може да използваме дълг, може да нараснем дори двойно в дълга си към брутен вътрешен продукт, но ако този дълг е използван много умело и резонно, той след себе си ще донесе икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт. Това е като един човек как използва кредитната си карта. В единия случай може да я използва за тотални безмислени неща, които го водят към дъното. В другия случай може да го използва много оптимално, затова той самия той да прогресира. Така че не трябва да се плашим от това, че видите ли, задлъжняваме, а трябва да се плашим от това, че задлъжняваме без някаква ясна цел. Това е по-притеснителното за мен. Но пак през последните 3 години искам да спомена, че задлъжнялостта на страната и средствата, отиващи за погасяването на траншовете, се покачи доста. И поради лихвените нива в световен и европейски мащаб, които се очаква да останат на тези нива, поне през следващите 12 до 16 месеца, най-вероятно. И поради много други причини. Така че дълговия профил на страната е стабилен. Липсва ни яснотата как най-добре да го използваме.
Добре, има следващото нещо, което може всъщност да обсъдим. Капиталовата програма всъщност е едно от, да кажем, белезите в бюджета, с които автора на бюджета показва какви цели има. Но по това, което виждаме, се продължава политиката, която беше и на ГЕРБ в голяма степен много години, да се слага много амбициозна капиталова програма и тя да не се изпълнява в по-голямата си част. Тези пари да се преразпределят понякога с решение на Министерския съвет в последния момент, както им хрумне. И всъщност това, което им е записано като намерение и капиталова програма, т.е. като заявено обещание един вид да се изпълни до следващата година, почти никога да не изглежда така финалния резултат.
Да, това е порочна практика и лично според мен трябва да се прекрати презалагането на капиталова програма, знаеки, че ние ще я преразпределим някъде другаде в...
А защо ги изкушава толкова, когато Асен Василев, представител точно на партията, която каза, че иска да спре тези практики, че да има повече прозрачност? Как може да има прозрачност, когато видно ние гадаем за нещо в бъдещето, което знаем, че в 70% от случаите няма да е така?
Ами надявам се с новите бюджети и с така новата коалиция или не коалиция, както я наричат, да има повече контрол върху това как изпълняваме капиталовата програма. Миналата година видяхме, тя беше отложена, капиталовата програма, тогава когато си приемахме бюджета лятото. Всички знаеха, че капиталовата програма за 23-та най-вероятно ще бъде трансферирана към 24-та и ще се изпълнява тогава. И тук идва момента как използваме парите от бюджета, защото вече дупката в инфраструктурата започва да става видима и осезаема. Редица проекти са стопирани и мисля, че е крайно време да се възстановят. Редица сектори и региони са така, в един хаос, дали ще се случат някакви инфраструктурни проекти, които са поети от капиталовата програма, дали ще се строят пътища, дали ще се оптимизират ЖП превозни така, инфраструктурни проекти, дали ще се инвестира в морски пристанища. Това нещо е, бих казал, наистина работата на държавата и трябва да бъде много ефективно оперирано. И вместо да се фокусираме върху това как да обложим касовите бележки от ресторантите и дали да ги обложим и дали някой да дава бонус срещу донос, работата на държавата трябва да бъде в изпълнението на капиталовата си програма. И то в частите, където има голямата нужда, защото трябва да бъдем адекватни, трябва да се огледаме какво се случва с нашите съседи. Какво изпълнява Румъния като инфраструктурни проекти, Сърбия, Гърция, Турция. Ние не можем да бъдем един остров, в който да се заблуждаваме, че всичко при нас по капиталовата ни програма е окей, и тя може да бъде прехвърлена безкрайно към следващи бюджети и от нея да вадиме буфер. Така че аз подкрепям министър Василев в това му желание да бъде по-прозрачна, но се надявам да видя ефективно изпълнение, защото на думи няма някой, който да не го обещава.
Стои въпроса за данъците. Мисля, че повечето, да кажем, икономически десни хора в страната настръхват всеки път, когато или някой се опита да пипа, и то доста нелогично, плоския данък, и да променя ставката за един бранш или друг, или когато се увеличават данъци, особено такива, които обществото не ги забелязва. Доколкото разбрах, в новия бюджет има план да се увеличи, например, корпоративния данък за мултинационалките, което на българския бизнес на пръв поглед от утре няма да им направи впечатление, но така да се каже, стъпка по стъпка ще ги повлияе във времето. Защо изведнъж започнахме, само заради войната и COVID и тази криза, която се получи, и започнахме да бъдем склонни да пипаме много смело данъчната политика, която беше доста по-стабилна година наред, поне по отношение на преките данъци?
Мисля, че си го позволихме заради отстъпките, които направихме след COVID за някои сектори.
Тоест, като казахме на ресторантьорите, може 9%, просто отворихме
портите. Отворихме състезанието към дъното. Аз го наричам състезание към дъното. Започна от диференциацията на ДДС, и то не беше истинска диференциация, която подлежи на анализи и прогнози дългосрочни. Тя беше кризисна. Ние казахме за тези месеци ще помогнем, но винаги след такива кризисни решения те много се, така да го наречем, ослаждат на политиците и трудно се изтеглят. Това е така наречения морален риск, когато дадеш на някой пари и той свикне с тях. Много трудно си ги връщаш след това и той винаги ще ги иска. Това се случи и започна от там. След това се прехвърли в спора дали не е наистина добре да въведем диференцирано ДДС. Но всичко това се случваше без никакъв, абсолютно никакъв адекватен анализ в период от 10 години да се направи прогноза. Аз съм на мнение, че ДДС в страната може да бъде намалено, но за всички. И съм поддръжник на тезата, че трябва да се върнем отново обратно на 20 за всички и след това да направим именно това, което се прави. Детайлен анализ и прогнози и да го намалим на 18 или 17 или 15 за всички. Защото мисля, че е резонно и може да го понесем. Но състезанието, кой е по-важен, то е ясно как излизат ресторантьорите, казват, ние сме много важни, след това са хлебарите, детските храни, книгите. Това е едно състезание към нула.
Всеки е важен.
Всеки е важен за
себе. Българско семейство има,
потребности от всичките.
Има лекар, има или какъв си.
Така че това нещо генерира само един административен хаос. Ефектите в бюджета мисля, че бяха абсолютно незначителни.
А възможно ли са пак тези оптимистични идеи, че може с такава намалена ставка да се окуражат някои сектори, да изсветлят някои практики? Макар че имаме данни, че това поне за момента не става в този сектор.
Според мен не се случва това нещо. Изсветляването, ние лекуваме последиците. Ние не лекуваме първопричината за това да отидеш на сивия сектор, на тъмно, така да го наречем. Тези първопричини са неефективна администрация, много косвена данъчна тежест, това за което си говорихме по-рано. Да, официалният данък е 20%, но неофициалният и всички такси, свързани с него, услуги по обслужването му отзад, които не ги виждат хората, обезкуражават хората да стоят на светло. Държавата трябва да създаде максимално ефективния принцип ти да стоиш на светло и ти да нямаш дори въобще желанието, да не ти се занимава да ходиш в сивия сектор, просто защото знаеш, че ще се сблъскаш с неофициални парични потоци, с редица практики, които ти си казваш, не, по-добре да си стоя, нямам проблем с този режим. Само така може да се преборим с сивия сектор. Тоест, всичко друго е лекуване на последствията.
Тоест, тя се намери типа мотивация, който ще кара хората да седят на светло, а не да се опитаме да ги купим да излязат на светло, защото...
Абсолютно, да. Трябва да се намери първопричината, която кара хората да отиват на тъмно, и да се излекува тя от своята същност. Това е неефективната държавна администрация, неефективните процедури. Трябва да направим така, че когато искаш да дадеш пари на държавата, било то за данъци, такси, глоби и всичко, това да бъде най-лесната процедура, която ти можеш да си представиш в твоето ежедневие. И трябва да става дори с един клик, а не да е усложнена, не да трябва да си губиш половин ден, за да отидеш в някоя институция, не да се сблъскваш с безумни административни процедури. Това нещо да дадеш ти пари на държавата, трябва да бъде най-лесното нещо, за да може хората въобще да не го мислят и да не се замислят, че това им тежи. Защото много от тях си спестяват именно тези процедури, знаеки с какво ще се сблъскат.
Чувал съм от хора с полеви убеждения хипотезата, че България въвеждането на плоския данък, който е сравнително обичаен за Европейския съюз, всъщност е довело до това държавата постепенно, защото не може да пипне тези плоския данък, да увеличава, да пренася данъчната тежест върху непреките такси. Има ли го този феномен? Има ли нещо като дадохме ви всички да имате един данък и той да е сравнително нисък, затова трябва да вземем пари от някъде другаде?
Ами плоският данък беше въведен в определен икономически цикъл. И
от лява партия, между другото.
Да, от лява партия и с определено икономическо желание какво да постигне той именно, да докара производства, инвеститори, големи компании, които да имат една предвидимост за един голям период от време. И наистина до преди 4 години данъчна система беше нещо, което беше супер скучно и никой не го коментираше. Тя беше горе-долу фиксирана. Сега с това желание за прогресивни данъци навсякъде видяхме и много леви партии как се увличат, гледайки другите страни, какво правили, как облагали, как диференцирали ДДС-то. Да, те го правят, но пак казвам след много ясна обосновка. Докато тук го направихме, трябват ни пари, откъде да вземем и от данъци. Директно, без обосновка, без икономически анализи, до какво ще доведе в текущия цикъл. За мен най-резонно е България все още да запази тази данъчна структура, която имаше, и да започне работата по това да анализира в какъв икономически цикъл се намираме, какво искаме да постигнем, дали искаме да продължаваме с модела на изнесени производства от Европа и света, да ги привличаме тук, да видим как стоим спрямо нашите съседи, каква добавена стойност и къде се намираме по веригата. И най-важното за данъците е демографската ни политика, да видим какви са прогнозите, които те там са много ясни. Там почти няма как да сбъркаш в тренда в рамките на 10 години, то е много ясно предвидим.
В последните дни много се разпространява от, да кажем, от хората, които симпатизират на част от управляващите, тезата, че имаме сериозен ръст на външните капитали, които влизат в страната. Същевременно обаче в бюджета една от идеите, в момента, разбира се, в момента се преговарят, ще бъдат преговаряни, ако ще излязат, може би, е, както споменах по-рано, увеличаването на корпоративния данък за мултинационалните компании. Това не е ли контраинтуитивно? Ние виждаме, че нещо в последните години, което правим, води до ръст на чужите инвестиции и затова им казваме много е хубаво, че дойдохте да работите тук, затова ще ви дигнем данък.
Ами това с мултинационалните компании беше една глобална политика, ако си спомнят преди COVID да започне. Тя беше подета от големите държави, основно от САЩ. Джанет Йелън тогава беше все още председател на Федералния резерв. Щатите подеха тази инициатива. Ако си спомняме, тук госпожа Кристалина Георгиева дойде така горе-долу да я презентира, че България най-вероятно ще се включи в такава инициатива покрай Международния валутен фонд. Това нещо дойде оттам. Това е отговора ни на тази глобална инициатива и ние като страна, която се стремим да остане в този клуб, най-вероятно ще го приложим.
Се включваме много късно логически от кризисния момент.
Включваме се, но пак казвам, според мен не може да избягаме от това нещо. Ако започнем да искаме някакви отсрочки, пак дерогации, ние да не го прилагаме, би било смешно от наша страна и бихме загубили по-скоро така конкурентно предимство, че чак сега сме се усетили, че това може да ни повлияе върху бъдещото привличане на големи мултинационални инвеститори. Тоест, самите тези компании най-вероятно ще се срещнат с такава ставка почти навсякъде по света. Тоест, това беше една политика, в която големите мултинационални корпорации малко искаха да се сложат въгъла, да няма къде да бягат към данъчни
убежища. Те си позволяваха доста през последното
десетилетие. Да, позволяваха си, знаем какво се случи в страни, примерно като Ирландия, в Дъблин, този хъб.
Панама преди години.
Панама, да, това са нормални практики и е съвсем нормално, когато ти виждаш такава възможност да се възползваш от нея. Тази политика е свързана именно с това бягство на тези компании, от които искат да се събира повече. Нещо, което аз не съм на мнение, че ще доведе до ефективност в страните, които се намират тези компании, защото тези компании се движат основно от частни инвеститори и капитали, които много добре знаят как да си върнат инвестициите в тях и как да си ги насочат данъчно. Но други въпрос е тук, дали може да създадем допълнителни мотиви, дори една така мултинационална компания, идвайки тук и плащайки 15%, пак да предпочете да дойде тук, въпреки 15%-ния данък. Тоест, дали има достъп, лесен достъп до работна сила от нашия пазар на труд, дали тази работна сила е адекватно подготвена, дали ако някой нов инвеститор иска да създаде 3000 или 5000 работни места и има нужда от работна сила и от вносна работна сила, ще може лесно да го постигне, защото редица проекти започват да ни прескачат именно поради този фактор. Инвеститорите знаят, че работната сила тук ще бъде много трудно перо за формиране и предпочитат да отидат в Румъния, в Гърция, в съседни на нас страни, които са дори извън Европейски съюз, защото знаят, че работната сила е по-адекватна там. И това е една червена лампичка, която ни мига от около 7-8 години и тя е свързана отново с демографията. И трябва много добре да си обясним този процес, защото дори и следващата... Да, дори при следваща вълна, такава каквато аз лично според мен ще се случи на изходящи производства от сърцето на Европа към периферията, това нещо, което се случи след 2000-та година към България, сега ще се случи отново, защото тези производства вече стават неефективни там, чисто ценово, и те ще бъдат преместени към периферни страни. Трябва да сме подготвени да ги посрещнем, защото тази вълна, ако погледнем последните 15 години, тя основно генерира повишаването на нашия жизнен стандарт. Именно тези производства, това бяха нови модели на работа, на ноу-хау, редица хора и компании, работещи в тези сектори, след това сформираха свои такива компании. Това е нормален процес на добавената стойност. Така че ние трябва да бъдем готови с работната сила, данъчните си системи, администрацията си, осигуреността с училища, адекватно здравеопазване.
Ще да кажа, в дългосрочен план всъщност не са ли игнорирани и това игнориране е изключително опасно. Два сектора, които всъщност дефинират на здравето и компетентността на работната сила в следващите десетилетия. Това са образование и здравеопазване.
Абсолютно. Аз съм лично според мен много разочарован, че след COVID не хванахме нашата здравна система и не я оправихме от до, из основи. И наистина смятах, че COVID беше катализатора, който показа всички дефицити в тази система и че е дошло момента тя да се преобърне тотално и да бъде реформирана, да бъде инвестирана в нея адекватно, а не просто да преразпределяме пари през здравната каса за знайни и незнайни процедури. Това нещо не се случи. Има желание, виждаме голямо повишение така в услугите и желанието за капитали към превенцията, не толкова към лекуването на последствията от болестите, но според мен мисля, че остава недостатъчно. Оставаме с една така много широка мрежа от лечебни заведения и мисля, че даже въведохме някакъв меморандум за нови болници. Не съм сигурен тук, но в това да откриваме постоянно нещо ново и ново и ново.
Да, там е много спорно, защото нали, има случаи като детската болница, които са нужни от много време, но има и други места, където се откриват болници по неясни критерии. Това, което наблюдаваме според мен в доброволческия сектор, между другото, по отношение на медицинска помощ, на медицинска апаратура, там имаше страшен ръст. Тоест, гражданите всъщност се активизираха, държавата сякаш изчака COVID да отмине, преди мисля, че преди две седмици отмениха и карантината напълно.
Да.
Тоест, COVID вече тотално отмина, дори няма нужда да се карантинираш. И тихичко, тихичко, тихичко заметоха цялата тема.
Абсолютно. Това е нещо много жалко. Да. Наистина не вярвах, че ще се случи. Мислех, че това е момента, нали? Защото една такава пандемия не се случва толкова често. И мислех, че това щеше да е катализатора, в който да знаехме, че следващите 5-7 години ще реформираме тази система из основи. Както и ти спомена, това са системи ключови за хората, които идват тук. Защото не трябва да се заблуждаваме, че ние може да върнем българите от България просто с едни призиви, върнете се и работете тук. Тук е много хубаво. Единственият начин да върнем,
да
върнем хора тук е на тези хора да им харесва да бъдат тук. И това не са само българи и не трябва да се фокусираме само върху българи. Ако на определена група хора им харесва тук да работят, да живеят, да се развиват, техните деца да живеят тук, те просто идват тук. И не трябва да се заблуждаваме, да, всички тези кампании са прекрасни да върнем българите от по света в България, но за мен са лично абсолютно нереалистични. Тези хора, да, някакъв много малък процент, нищожен, се връщат подтикнати от тези кампании, всичко друго е вятър.
И сред политиците, или поне сред някои политици, върлува тази идея, че едва ли не голяма част от вота в България и от това, кой управляващ, се решава от българите в чужбина. На всеки избори виждаме, че всъщност те имат минимален ефект и гласуват почти както българите в България.
Абсолютно, да.
С малки разлики, които не играят роля.
Тези хора са тясно свързани все още и чрез роднини, и чрез техни регулярни пътувания. Те знаят какво се случва тук. Но пак казвам, за да върнем хора тук и за да привлечем дори не българи, на хора просто да им харесва, да създадем едно място, на което всички искат да бъдат. Така както виждаме моделите по света. На всички им харесва да живеят в определени места и затова виждаме потока да отива натам. Така трябва да се стремим, но това е огромен комплекс от фактори. Това са инфраструктура, образование, сигурност, работа, потенциал за развитие, туризъм.
И голяма част от тези фактори се управляват в някаква степен или по-скоро се побуцват в една или друга посока от бюджета. Точно преди да започнем записа, си говорихме как би трябвало в една държава с нормално развита финансова политика приемането на бюджета да е скучна математическа работа. А при нас се превръща с разлика от много други неща, които, както си казахме, те обичат да замитат политически теми и икономически теми вътрешни под килима. Всяка година вече има драма. Ноември месец, идва ноември, идва бюджет. Колегите, които отразяват тази тема, не спят по цели нощи, висят на комисии. Поне аз мога на точка това, виждам как това се превръща в една драма, запълва емисиите. Защо е тази свръхфиксация в бюджета? Трябва ли да има всъщност? Хубаво е хората да се интересуват това как им се харчат парите, но как би трябвало да изглежда, ако това става по адекватен начин?
Ами, именно да, тази драма е породена от това, че всеки яздеше бюджета, може би за политически цели и дивиденти. И кой какво ще обещае, ако това нещо, което той иска да обещае, не го вижда в бюджета, започва критиката към бюджета, как бюджета бил антисоциален, как бюджета бил прекалено социален, как бюджета ощетявал едните, другите. След това виждаме по дефолт синдикатите, които, нали, аз го наричам, че синдикатите е аксиома да искат повече пари, т.е. нещо, което не се доказва, дори не трябва да се мисли. Дори да вдигнем заплатата минималната тройно, те пак ще искат да бъде четворно. Това е нещо нормално за тях. Но бюджета, да, аз съм съгласен, че трябва да бъде една много скучна административно-математическа процедура. И да бъде облечена в адекватни политики и да бъде интересна тогава, когато се казва: окей, сега ще приложим един бюджет с една средносрочна идея в следващите 5 години да постигнем нещо с дефицита, който таргетираме. И това нещо да бъде интересното. А сега виждаме всеки каквото си иска, го дърпа през бюджета. Искаш да обещаеш на избирателите повече пари за пенсии, ако не ти го гласуват в бюджета, отиваш и казваш, че този бюджет теб не те устройва и го саботираш в парламента. Затова и дойде забавянето предишната година, затова и дойде така караницата, затова и казвам, че е много хубаво, че си коментираме бюджета в рамката, когато месеца, когато трябва да го коментираме. И за мен, ако икономиката се развива добре, бизнеса работи добре, държавата прави всичко възможно да не му пречи, не да му помага, просто да не му пречи и да го улесни максимално в досега си с нея. В тази част визирам администрацията. Бизнеса ще бъде основната част, която ще генерира, тя и за момента е прихода в бюджета. И след това, да, наистина хората трябва да имат и да се интересуват как се харчат техните пари, но трябва да бъде много ясно фиксирано приход срещу разход, как ще бъде разпределен и да нямаме тези абсолютно първо номерата с раздутите приходи. Тоест ние прогнозираме и огромни приходи, които знаем, че няма да се случим, за да може да прогнозираме съответно и да обещаем огромните разходи. След това виждаме по средата или към края на годината, че прихода не се изпълнява.
Правим актуализация.
Да, правим актуализация, свиваме разхода, прехвърляме капиталови разходи от едната година за другата, не ги изпълняваме, преразпределяме ги декември, както ни дойде. Това нещо генерира именно този интерес, това неспане на журналисти и това постоянно коментиране кой каква схема измислил в бюджета, за да завърти и да не посрещне основната цел на бюджета, именно да посрещне разхода на държавата, да го съпостави с нейния приход и да остави един буфер, в който тази държава да каже, искам да отида от А в Б. Какви са ми инструментите? Инструмента ми е бюджет. Това трябва да върнем този модел на развитие, защото иначе стана прекалено така новинарска тема и по-скоро генерира медиен шум, отколкото реални данни.
Аз си казвам, че предпочитам тази тема да не ги даде на твърде много медиен шум. Благодаря много.
Благодаря
за участието и
за
разяснението.
Поканата.
Надявам се да стана по-ясно на някои хора част от тези теми. И до следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.